Hej Jacob Elkjær.
Hej.
Og velkommen til Virkelig. Du har arbejdet som pressechef i både FH, altså Fagbevægelsens Hovedorganisation, for tidligere formand Lisette Risgaard, Københavns Kommune, for tidligere overborgmester Frank Jensen. Du er en rigtig kommunikatør, der kender magtens korridorer indenfra. Så er du også journalist. Så der har vi ligesom et fælles fodslag her. Men nu har du så skrevet en roman.
Ja.
Du debuterer med en roman fra H.S. Gyldendal. Den hedder Magt. Den kommer senere i april, ikke?
Den 29. april.
Den 29. april, helt præcist.
Yes.
Og det er den, vi skal snakke om i dag. Jeg glæder mig til det.
Det gør jeg også.
Men først så må jeg lige spørge dig ud fra vores fælles ståsted. Altså, du kender jo dine arbejdsmæssige erfaringer taget i betragtning. Medielogikker. Du ved, hvordan journalister tænker. Når du så ved, du sidder over for en journalist som mig, som lader os for at karikere det lidt, er rimelig sådan klassisk tænkende i forhold til spørgsmålet om magt og ansvar. Hvad tror du så, jeg med det samme begynder at bede mærke i, når jeg læser din bog Magt?
Jeg tror, at den udfordring, jeg vil få med den bog, det er, at journalister vil læse det som en nøgleroman. Det vil sige, hvem er hvem? Hvem er Connie, hvem er Asger, hvem er de forskellige? Og så vil de sige, at det er et til et nøgleroman, der ligesom fortæller om virkeligheden, fordi det er den bedste historie. Nu sidder jeg jo et kulturprogram, så jeg håber også, der er en forståelse for, at det faktisk er en roman. Organisationer og så videre er genkendelige, fordi jeg vil beskrive og debattere virkeligheden. Men personerne er fiktive.
Og det er så helt oplagt, som du helt rigtigt gætter, nok det, som journalister vil bide mærke i. Altså det her grænseland, hvor går grænserne? Lad os afsøge, hvornår Jacob taler om Jacob, og hvornår skriver han af Jacob Asger, og hvem er Connie, som du selv siger. Og jeg vil ærligt sige, det er også noget af det, jeg kommer til at dykke ned i det her interview. Men udover det selvfølgelig også, hvordan det har været for dig, som en, der har beskæftiget dig med journalistik, strategisk kommunikation på mange måder, at få den frihed, der følger med at bevæge sig i fiktionen. Så er du okay med, at det ligesom er den præmis, vi går ind i?
Det er helt fint. Men det vil sige, den frihed, men også den formmæssige tvang og de krav, der ligger i fiktionen. For det er jo ikke bare sådan frihed til at gøre lige, hvad fanden man vil. Men det kan vi snakke mere om.
Lad os prøve at se, om vi kan komme det hele rundt. Jeg hedder i øvrigt Maja Tegeli, og du lytter til Virkelig. Nå, din bog udkommer hos Gyldendal her den 29. april. Jeg har fået lov til at læse den på forhånd. Og jeg tror, man kan sige, at udover at det er en bog, der kredser om spørgsmålet om magt i bred forstand i organisationer mellem mennesker, så er det også en fortælling om politisk idealisme på mange punkter, og hvordan det spiller sammen med ens personlige ambitioner. Det synes jeg er tydeligt i flere af karaktererne. Men også det sprog, som magten taler. Vi følger en fyr, der hedder Asger Mørk, en tidligere pressechef, der får chancen for at vende tilbage til magtens centrum, da en ny progressiv kvindelig formandskandidat i fagbevægelsen beder ham om hjælp. Men det er som om, at jo tættere Asger kommer på toppen, desto tydeligere bliver det, at sådan nogle ædle formål om at gøre verden til et bedre sted, kan man jo næsten sige, og personlig vinding, altså at klatre lidt op ad stigen, det sjældent går hånd i hånd.
Ja, det er det tema, helt klart.
Det er i hvert fald kompliceret at få de to ting til at hænge sammen. Hvis jeg lige må starte med at være i det her med din skriveproces. Hvad var inspirationen bag Asger Mørk som karakter?
Det er selvfølgelig nogle af de valg, jeg selv har været i, der har været med til at inspirere karakteren Asger Mørk. Men det starter faktisk med, at jeg tror, at jeg kan sige, at det starter med, at jeg får en sms fra en journalist. Altså den rigtige mig, Jacob Elkjær. Han får en sms fra en journalist på Ekstra Bladet, efter de her, efter jeg er stoppet inde i FH. Og i den sms, der beder han mig om at udtale mig om de her sager. Og det har jeg ikke lyst til, fordi det handler om tidligere medarbejdere og sådan nogle ting. Det synes jeg, man skal prøve at lade være med som chef. Og så siger jeg nej tak til det. Og så siger han, jamen du må jo også have dårlig samvittighed, fordi du har arbejdet for sådan nogle krænkere.
Okay.
Og det går jeg faktisk, og jeg tænker, at jamen, manden er jo idiot, tænker jeg, fordi jeg har da ikke, altså, det er da ikke mit ansvar. Jeg har bare passet mit job ordentligt og hederligt. Men så går jeg... Men jeg kan alligevel mærke, det arbejder i mig. den her ting, den er der inde, ikke? I kroppen et eller andet sted, arbejder i mig. Og så begynder jeg at læse en masse om MeToo, og prøver ligesom at forstå mekanikkerne og sagerne og så videre. Jeg læser advokatrapporter, der er skrevet vildt meget i medierne. Jeg sluger alt, hvad jeg kan få om det. Får også nogle af de her interne rapporter, som på det tidspunkt er mere fortrolige, og læser ned i dem. Og i en af de her rapporter, der kommer jeg til noget, som ligesom fester sig rigtig meget i mig. Der er en dans på et dansegulv, hvor der bliver begået overgreb. Og det er også noget, jeg bruger som sådan et tema i bogen, som du har læst. Og det, der sker under den dans, i den rapport, det er, at der sker et overgreb på et dansegulv. Noget, der ikke skulle have været sket. Uh-huh. Der er masser af tilskuere rundt om. Ingen griber ind. Der er ingen, der griber ind. Og det passer jo ikke helt med det der, vi siger med, at vi har nul-tolerance. Fordi hvis det nu var rigtigt, vi havde nul-tolerance, så er der også nogen, der går ind og siger, det der må man ikke. Det, der i stedet for sker, det er, at der er nogen, der danser ind. Der er ikke nogen, der går ind og siger, det må man ikke, men der er nogen, der danser ind og bytter partnere. Og så redder man jo, man redder magthaverens ære i situationen, når man får reddet sin kollega. Men det er jo ikke et udtryk for en moderne kultur, hvor vi liger, hvor vi siger fra. Det er mere sådan noget, der sker i en Jane Austen-roman fra 1825, ikke?
Jo, jeg forstår.
Man redder herskeren, og man, altså...
Man er meget, på en meget dannet måde, får man taget den samtale uden at tage den.
Ja, man tager ikke den samtale. Og den dans, der er rundt om magthaveren der, hvis vi så skal gå tilbage til mit ansvar, det bliver ligesom et billede for mig på, at det har jeg jo deltaget i. Så det er ligesom også den dans rundt om magthaveren, jeg udforsker i romanform. Og Asger er jo en af dem, der træder dansen rundt om magthaveren. Og bliver specielt, og der synes jeg, at pressechefen er super interessant, fordi at det er jo ham eller hende, der skal få det, at den øverste chef græmser til at passe sammen med, at man siger ude i samfundet, nul-tolerance. Vi har nul-tolerance over for det her. For de to ting passer jo ikke helt sammen.
Jeg tror, jeg bliver nødt til at sige, at når vi drager nogle referencer til, til FH, så til jer, der ikke husker det, så taler vi også om den sag om Lisette Risgaard, der er trådt tilbage i 2023, som formand efter anklager om grænseoverskridende adfærd over for yngre mandlige medarbejdere. Og det var en sag, der vagt opsigt, fordi Lisette Risgaard selv havde markeret sig som MeToo-fortaler, og det rejste en samtale om altså dobbeltstandarder der i fagbevægelsen. Jeg tror, jeg er helt frit fra hukommelsen, kan sige, at netop FO også havde en nul-tolerance-politik. Det er bare lige for at få det på plads, ja, fordi det er det, vi skal ind og tale om.
Og så vil jeg også bare lige sige, den dans, jeg talte om der, det er ikke fra en FO-rapport.
Okay.
Det er fra en af de andre sager.
Okay.
Bare for at sige, men det var ligesom det der billedlige, At vi tror, vi er så moderne. Vi taler om, at vi er så moderne, og vi er nul-tolerance, og vi er lige, og alt det her. Men vi har hierarkier.
Altså, jeg er faktisk glad for, at du selv kommer ind på det her, fordi jeg synes, at når, så snart jeg åbner bogen, så læser jeg en prolog, hvor vi er sammen med Asger, der virker rimelig tynget af at have bevidnet en seksuel krænkelse på arbejdspladsen.
Ja.
Det virker til at plage ham, nemlig på baggrund af den dobbeltmoral, der synes at findes i organisationens politik, og det han så har.
Jamen, det plager ham jo både på det personlige plan, men lige så meget, så tænker han, shit, hvordan skal jeg håndtere det her?
Præcis.
Altså, how the fuck, hvordan skal jeg, altså,
og,
hvad skal jeg?
Og det fik mig altså til at tænke over, da jeg åbnede den, okay, er det en skyldsfølelse,
jeg bliver præsenteret for her? Jeg tror for mig, det er meget interessant for mig, hvad der sker under den øverste magthaver.
Ja, og hvorfor altså, egentlig, altså hvorfor er det vigtigt for dig at placere et ansvar på den måde?
Fordi kernen i de her sager, og det som er meget svært, jeg er normalt modstander af at sige, at hvis vi skal have gjort op med ting og sådan noget, så handler det om personlig moral og så videre. Men i sidste ende, så er det jo, hvis vi skal have ændret på de her sager ude på arbejdspladsen, så er vi alle sammen nødt til at tage dem alvorligt, have en skriftlighed i dem, sørge for, at det, altså, tingene bliver skrevet ned, der bliver taget referater og så videre. Fordi noget af det, der går galt, hvis man kigger på alle de her forskellige sager, og det, der går galt i Askers sag, det er, at de ikke skriver det ned, så der er ikke ligesom, det truer ikke for alvor magthaveren. Så de bliver ikke for alvor sat på plads. Så der er faktisk det moralske valg i det for os alle sammen, at vi er nødt til at være modige på vores arbejdspladser. At vi er nødt til at sige fra, og det gælder hele vejen ned. Det er klart, at ansvaret bliver større, jo højere du kommer op i hierarkiet. Men det gælder for os alle sammen. Asger, min hovedkarakter, er jo... Altså, han gør ikke det rigtige altid. Han gør det feje. Han tror, at man kan løse sager ved at kommunikere dem rigtigt. Det er jo hans store fejl.
Altså, det han går tror, op dem i virkeligheden.
Altså, han tænker, at hvis man nu for eksempel, altså når det bliver opdaget, hvis man så siger undskyld på den helt rigtige måde, der er den helt rigtige skæring af den der undskyldning, så det lyder ægte, så det er, så det lyder som om det kommer fra hjertet, så det fungerer godt i medierne, så du får de rigtige soundbites, så skal vi nok overleve den her sag.
Uh-huh.
Men problemet er jo, at det kan ikke løses med kommunikation eller med spin. Det kan løses ved at håndtere det på arbejdspladsen.
Uh-huh.
Fordi hvis du håndterer det på arbejdspladsen, så bliver chefen konfronteret. Så er de her chefer på højt niveau, de er kloge nok til at tænke sig om næste gang. Svarer jeg på dit spørgsmål?
Ja, og du viser mig også, hvor meget tanke, der har ligget i den her bog. Om ja. Tanke og refleksion. Så det er jeg bare glad for. Fordi når man kombinerer de konkrete erfaringer, du har, de situationer, du har stået i, den refleksion, du demonstrerer herover, hvor ligger ansvaret, hvad er forklaringen på handlingen, så inden vi lige går videre, får jeg lyst til at spørge dig, altså, de ting kombineret, hvordan skal vi så læse den her roman? Altså, er det en advarsel? Er det en tilståelse?
Jeg håber, at i hvert fald der er nogen, der vil læse den. Jeg har også oplevet faktisk, der er et par af mine sådan, kommunikationskollegaer, der har læst den. Jeg håber, at den er et bidrag til den offentlige samtale i den forstand, at vi har sådan nogle meget officielle samtaler om MeToo. Sådan, nu har vi lavet en, whistleblower-ordning, vi har lavet et kodex, nu må man, og altså alt sådan noget. Men jeg håber, at det er et bidrag i den forstand, at den bidrager til den samtale, der også skal være mellem mennesker og kollegaer, om de personlige valg, vi tager, og om det ansvar, vi alle sammen har i forskellige situationer. Og fordi vi siger jo alle sammen dumme ting, gør dumme ting. Men det, som er svært at lave i journalistikken, det er jo det der, hvor man går ned i det der rum og snakker om, hvorfor det er sket.
Mm.
Det bliver meget sådan, who done it? Har vi det her vidne? Vi har det her vidne? Vi har det her vidne?
Er det sket? Burde det være sket? Hvad skal der ske?
Og hvorfor er der ikke nogen?
Ja, det forstår jeg godt.
Ja, og her, det er ligesom mere... Prøve at forstå mekanikkerne, så vi også kan få sat ord på dem og få snakket om dem.
Og forklare dem.
Forklare dem. Og jeg prøver også at begive mig lidt ind på, og det tror jeg, det er det, bogen er bedst til. Jeg prøver også at måske at forstå, hvad er det, der sker i offrene. Det er jeg måske ikke lige så god til. Eller
jeg skulle til at spørge, har du redskaberne til det?
Altså? Nej, det må du bedømme det som litteratur på, ikke? Om du føler, at du kan identificere dig med det. Jeg har læst en masse om det, og prøve at sætte mig ind i det på den måde. Ikke?
Mm.
Men der tror jeg måske, de fortællinger har vi også fået, synes jeg, om hvad sker der inde i offrene. Jeg tror mere, det som min bog kan bidrage med, som ikke så meget har i den offentlige samtale, det er de der magtdynamikker, der gør, at de her sager forsvinder. Fordi noget af det, vi ikke har snakket om endnu, det er jo også, at man på chefgangen og så videre, er jo så forfærdeligt bange for medierne.
Mm-hmm.
Så jeg tror, at man sådan nærmest uden at reflektere over det, ofte ikke tager skriftlige notater om de her sager. Ofte ikke får lavet det der skriftlige referat. Og typisk så lader man det også være op til medarbejderen. Altså, når vil du gerne rejse en sag? Du skal vide, at det er der ikke nogen, der har gjort før dig, men det er klart, at du skal have lov at gøre det.
Mm.
Altså, tør medarbejderen det i den situation? Har man lyst til at kaste den første sten? Alle de der mekanikker, der gør de her sager, ikke rigtig bliver behandlet ordentligt internt. Det handler ikke om én arbejdsplads, fordi det vil ikke være så interessant. Det handler om nogle mekanikker.
Ja, ja, ja. Men det gør du så tæt på virkeligheden. Altså, man kan mærke, at man er tæt på virkeligheden, når man læser det. Og lad os lige prøve at gå ind i det, og lad os også måske prøve at demonstrere, hvorfor at, der er nogle mennesker, der ikke så godt kan lide journalister. Den her bog, den beskriver sådan det, jeg som sådan lidt besat af magt vil kalde magtens beskidte spil.
Ja.
Altså, hvordan at det at holde fast i magten og det at have den, betyder, at man bliver nødt til at gøre nogle ting, man måske kan få det lidt mærkeligt over på et senere tidspunkt. Her handler det om at rationalisere, dække over snavs, som i virkeligheden er sandheder, i nogle tilfælde, som pressechef, på at lave en god fortælling om det, der sker her, og lad os prøve at lade være med, som du selv siger, skrive ting ned, så der ikke er nogen, der læser den mindre gode fortælling. Jeg vil gerne gå lidt ind i, fordi nu fylder det så meget i samtalen, når du har siddet der og arbejdet med den her bog, du har skrevet på den i 2 år, ikke også?
Jo.
Har du så en oplevelse af, at der er nogle sandheder, som altså, du ønsker begravet for den tid, hvor du var en del af magtens spil, eller får vi et indblik i dem igennem Asger Mørk som hovedkarakter i bogen?
Jeg synes, jeg giver et indblik, som jeg håber, vi alle sammen kan lære noget af. Mm-hmm. Og når du spørger mig, om der er sikkert et eller andet, jeg ikke har lyst til at tale om, hvis du spørger konkret ind til det, netop også fordi jeg har lyst til at have skrevet en almen bog, og ikke sådan en whodunit bog. Det jeg tror, svaret er ja.
Ja, okay, altså, og spørgsmålet er så for mig, hvor almen den er. Du ved jo godt, hvad det er, vi spørger om nu. Fordi man behøver altså ikke være journalist, eller være særlig god til at researche for at se nogle tydelige koblinger mellem de sager i bogen, og nogle sager, man har kunnet læse om i virkelighedens medier. Det bliver jeg nødt til at sige. Man kan læse om blodige fyringer i fiktionens industriforbund, ligesom i virkelighedens LO. Vi har et fagforbund, der har nul-tolerance og lancerer en kampagne mod sexisme, samtidig med, at man har en forperson, der græmser på medarbejdere, der er ord som fagbosser, der ligesom er gennemgående i bogen. Altså det, for mig klinger det virkelig af sagen om Lisette Risgaard. Og derfor så har jeg også i forbindelse med det her interview genlæst Lisette Risgaards bog, min version, ja. Simpelthen for at være helt sikker på, at jeg havde alle versionerne med. Jeg føler mig altså kaldet til at spørge dig, kunne magt også hedde min version?
Jeg føler ikke, at det er min version.
Okay.
Eller det er ikke min version af FH-sagen. Det er min version af en masse forskellige sager derude.
Ja.
Og de personlige valg, man kommer ind i den type sager.
Ja.
I de funktioner, der er i sådan en organisation.
Og hvorfor skrive en roman, der ligger så tæt op af en så genkendelig betændt virkelighed? Du har vel kunne regne ud, at du får sådan nogle spørgsmål, så det er dem, jeg stiller dig nu, ikke?
Jo, og det er fordi, jeg synes, jeg netop har et... jeg synes, jeg har et bidrag at give ind i de sager. Jeg synes, jeg har et bidrag ind i den offentlige samtale, der handler om de mekanikker, der får det til at ske igen og igen.
Mm.
Jeg tænker, at altså, alle må have undret sig over... hvordan det pludselig kan være, at de organisationer siger, at der er ikke noget om det, der er ikke nogen sag. Man giver en undskyldning, som er sådan halve undskyldning, som er, hvis nogen har følt sig krænket, så... og det ender med 5-10 personer, 15 måske ligefrem, står frem og fortæller, at der har faktisk foregået noget, der ikke burde foregå. Så det er vel den virkelighed, som jeg synes er fortjener en eller anden form for forklaring. Og så er der også et andet spor, som handler om, jeg synes også, at, hvad skal man sige, at MeToo-generationen, som jeg vil kalde den unge generation, ikke, dem der er omkring 25 måske, som har været med til at føre de her sager frem, er for mig at se, at det her er det eneste punkt, hvor de for alvor har vundet i den offentlige debat eller i samfundsdebatten, fordi de har faktisk været med til at få væltet nogle magthavere.
Og hvordan har du, så... sikrer dig, at du løfter fortællingen til et alment niveau, når du har været viklet ind i så mange sager, der lige så godt kunne kalde på et tell-all-interview?
Jamen, hvordan sikrer man sig det? Det ved jeg ikke, om man kan sikre sig, men man kan prøve. Jeg har prøvet at konstruere en historie, som virkelig er konstruktion, fordi der er ikke noget af det, der sker i den bog, som er sket sådan i virkeligheden på de arbejdspladser, jeg har været på.
Heller ikke intet?
Nej, der er ikke noget, nej, ingen situation og ingenting. Men du har da ret i, der er nogle klare paralleller. Jo. Altså, der er en organisation, som...
Meget
som,
klare paralleller.
Ja, som siger nul tolerance udad til, men hvor der så sker nogle ting indad til. Altså, den slags ting. Men nu taler jeg om sådan situationer, konkret scener, hvordan de udspiller sig, hvad det er, der sker i den scene, hvem det er, der siger noget osv.
Ja,
der er ikke noget.
Okay, ja. Men den store fortælling...
Den store fortælling, men okay. Alt det der, det er jo... Jeg har ligesom... fortællingen er en konstruktion, som bedst muligt skal fortælle om de dilemmaer og de svære valg og alle de problemer, der er i sådan en organisation, og ligesom bedst muligt belyse de her ting. Men jeg er da helt med på, at der er mange, der vil læse det som en nøgleroman, som vil sige, det er den, og det er den, og
Kan man slet ikke det? Det sad jeg og gjorde.
Det sad du og gjorde.
Jeg tror måske godt, jeg ved, hvem Connie er, for eksempel.
Ja, men det jeg så også prøver at gøre, fordi det ved jeg jo godt, at der er nogen, der gør. Jeg håber at stå opdaget. Jeg prøver at punktere det. Mm-hmm. Jeg prøver at punktere din læsning, fordi jeg vil gerne sige til dig, mens du læser bogen, så kan du faktisk ikke læse den. Mm-hmm. Så der dukker en person op i romanen, som er formand for LO i romanen, for at punktere den fortælling. Mm-hmm. Der dukker også en pressechef op for LO, for netop at punktere den fortælling, for at punktere din læsning, så man kan sige, jeg prøver også at kommentere på det undervejs, men, fordi jeg ved godt, der er rigtig mange, der vil læse det på den måde.
Og man kan spørge mig noget til det. Vil du punktere det, fordi det vil ikke være så godt, hvis det blev læst som en nøgleroman, eller vil du punktere det, fordi at
det ikke er en nøgleroman?
Det er helt forkert, at jeg læser den sådan.
Ja, det er helt forkert, at du læser den sådan.
Okay.
Ja. Det er derfor, jeg vil punktere det. Hvis du tager hele anden halvdel af bogen, den handler om konfrontationen, spillet med pressen, alt det der. Det har jeg ikke været med til i virkeligheden.
Okay.
Altså, det har jeg ikke prøvet på nogle af de job, jeg har været. Jeg har været med til sådan noget lidt optagt internt og sådan, men ikke selve konfrontationen. Så det kan jo ikke være, altså det kan jo ikke være beskrevet en til en fra noget, jeg har oplevet. Det er noget, jeg har fundet på og læst mig til og forstået og sat mig ind i hjælp af min faglige indsigt i mit fag, som er kommunikation og journalistik. Hvordan fungerer det på begge sider? Men jeg forstår godt, du spørger.
Jeg synes, det
er fuldstændig fair og rimeligt,
du spørger. Ja, og du kunne regne det ud, kan man læse i pressemeddelingen, så det vil ske.
Ja, ikke? Og den dialog.
Altså, fordi skal jeg virkelig tro på, at det her, det har ikke noget med Lisette Risgaard og FH at gøre?
Nej, og det siger jeg heller ikke.
Nej.
Nej, det håber jeg heller ikke, du hører, jeg siger. Det har noget, altså, det inspirerer, selvfølgelig er det inspireret af den virkelighed, jeg har været i. Og mekanikkerne er inspireret af den virkelighed, jeg har været i. Men det er ikke sådan, at de ting, der sker en til en. Jeg synes jo, at folk som Lisette Risgaard må tåle, at altså folk, der har båret gyldne kæder, der har talt for 1,3 millioner lønmodtagere, må tåle, at der bliver lavet digte, romaner, sange, alt muligt om de sager. Hvad det end er af kulturelle bearbejdninger, det må de simpelthen tåle som magthavere. At det kommer til at ske i det offentlige rum. Og det er mega hårdt, men sådan er det. Og bære gyldne kæder.
Yeah.
Sådan er det i vores samfund.
Der kan jeg høre journalisten i dig.
Ja, der er journalisten i mig, men der, hvor jeg ikke kommer til at blive konkret, og hvad jeg har gjort mig også umage i bogen med ikke at være konkret, det er jo i forhold til medarbejdere. Altså menige medarbejdere osv. Hvis jeg sad her og fortalte om alle mulige situationer, uden at de kunne få genmail og så videre. Det vil jeg synes var ret...
Klar.
Og derfor kommer jeg heller ikke til at give dig en masse interne konkrete.
Nej, og det er også okay. Prøv at høre, det er faktisk heller ikke det, jeg er interesseret i. Jeg prøver bare at udforske det her grænseland. No man's land mellem virkelighed og fuldstændig, jeg har fået en drøm, og nu har jeg skrevet den ned.
Og det er jo super svært.
Ja, det er det.
Det er et mega svært grænseland. Og det er jeg faktisk gerne vil... Og det er også derfor, jeg møder op i det her program, for jeg ved jo, at det også er din vinkel.
Ja.
Det er, at jeg synes også, at når man er forfatter, så er man også nødt til at kunne tage den diskussion.
Ja.
Tage snakken om, hvordan møder mit værk virkeligheden. Og så, uden at man selvfølgelig kan redegøre ned detaljen for, hvordan det er. Men at man kan tage snakken og sige, okay, hvordan er det inspireret af virkeligheden? Ikke? Og den snak vil jeg gerne tage.
Ja.
Det er i hvert fald det, jeg prøver nu.
Jeg synes, det lykkedes.
Selvom jeg er lidt hæs.
Nej, det lykkedes. Og man skal jo lige blive enige om rammerne for den her bog, som jo i dag er god læsning. Er det okay, at lige stiller dig nogle helt direkte spørgsmål til det der så?
Ja, prøv det. Og jeg er glad for at høre, at du synes, det er god læsning.
Jeg spørger lige helt direkte. Altså, har du orienteret folk, som der har været sådan stærk inspiration fra, om at du skriver den her bog? For eksempel Lisette Risgaard?
Nej.
Det er jo en frihed, man har som forfatter, hvor der ikke er nogen krav til genmæle, som du selv siger. Og når du så har skrevet dig ud af de konkrete situationer, og i højere grad har ladet dig inspirere af den brede fortælling af det, der sker, så kan du træde ud af det ansvar, kan man sige. Ikke?
Ja, det er jo ligesom... Og det er jo også fordi, at... Altså, man kan sige, at romanen har du jo... et meget modsat journalistik er alt sammen faktabaseret. I romanen, der er det jo fiktion. Altså, og det er jo ligesom den kontrakt, du har. Så det er også den kontrakt, du er nødt til at forholde dig til. Og prøve at være ærlig overfor som forfatter. Mm. Og det er også noget af det, jeg har måttet arbejde rigtig meget med, fordi i starten, når jeg sad og digtede, så kom min gamle journalist, det fortæller bogen faktisk også noget om, det der med den der gamle journalistpersonlighed, der hele tiden kommer ind og spænder ben for alle mulige ting. Ikke? Mm. Det er med, at man alting skal være faktuelt baseret. Mm. Den skal man virkelig arbejde med, når man skriver skønlitteratur, fordi som journalist, fordi du lyver jo. Du sidder og gør noget, du ikke har måttet i 20-30 år i dit fag.
Nå, men, ja, når du er forfatter, ikke når du er journalist.
Ja, nej, når jeg er forfatter, så er det jo fiktion. Så sidder man og digter, man sidder og lyver. Mm. Og noget af det, jeg sagde til mig selv i starten, det er, gud, jeg skal lære at lyve. Altså, det er faktisk svært at lyve godt. Mm. Og det er jo så det, jeg har siddet og arbejdet på. Altså, man prøver at lyve sig igennem til noget sandt. Mm. Altså, man prøver at lyve sig frem til, hvordan vil de her personer reagere, hvordan vil han så gøre, hvordan vil hun så gøre, er det her troværdigt? Og så prøver man at lyve sig frem til en almen sandhed om mennesker, og noget, der er troværdigt, og noget, der kan læses af andre. Og derfor er jeg glad for, at du siger, hvad var det, du sagde, du følte dig godt underholdt, eller hvad det var, du sagde?
Jeg synes, du sagde, det var god læsning.
God læsning,
Men jeg kan give dig kommet mange mere her, hen imod slutningen af samtalen. Altså, det, jeg godt kan lide ved debutromanen Mark, det er, at den beskriver for mig også, hvordan ord og tale og tavshed og fortællinger kan skabe rammen for en dårlig kultur. Altså, hvor afgørende kommunikation, skriftlig, mundtlig, konfrontatorisk, hvad det end er og kommer til at blive for at gøre en forskel.
Ja.
Og det er sådan set enig med dig. Jeg er jo kommunikerende menneske.
Ja.
Så det er med på. Men jeg føler mig så også kaldet til at spørge, altså, og det er det hele kredser om lige nu, og nu prøver jeg at være så direkte, jeg kan. Altså, når jeg sidder med Magtes Jakob Elkjær, min version af Lisette Risgaard, hvordan kan det helt præcist være, at du ikke har skrevet din version, hvor Asger hedder Jakob, og så der ikke ligger sådan en slør af fortolkning og mystik, og hvem er det, der har gjort hvad, og hvad mener han? Over en rigtig vigtig pointe, altså bare direkte tale.
Altså, hvorfor jeg ikke har lavet en journalistisk bog?
Ja.
Ja, det var der faktisk, jeg kom til, startede med at snakke med et par forlag. Ja. Og de var sådan, jamen, du skal da lave en journalistisk bog. Ja. Jeg var sådan, det vil jeg ikke, og jeg havde lidt svært ved at sætte ord på, hvorfor det vil jeg ikke. Men det var fordi, at jeg havde lyst til at fortælle om de mennesker og de valg og det, der sker internt i organisationen, som fører hen til det her. Og det synes jeg simpelthen, at litteraturen egnede sig bedre til. Mm. Og så var jeg også lidt, jeg havde ikke lyst til, jeg er faktisk også glad for, at jeg har haft 2 år i proces, for det synes jeg, jeg har lært rigtig meget af. Der er rigtig mange af de pointer, der er i bogen, der ligesom er kommet. Man kan også sige, at 10-årene er faldet langsomt for mig, men mange af de ting, der er i bogen. Jeg er glad for, at jeg fik den refleksionsperiode, som romanen har skrevet, fordi det er en svære genre, for mig i hvert fald, som jeg begynder med det. Så jeg, for mig var det der med, at i romanform kan jeg beskrive om mennesker og menneskers valg på en måde, som journalistbøger ikke synes, jeg lægger lige så meget op til. Det kan være, at det er min uformodenhed som journalist, der gør, at det kan jeg ikke finde ud af. Men for mig, hvis jeg skrev en journalistisk bog, ville det meget være sådan, hvem gjorde hvad, hvornår og hvorfor, og hvordan kan vi dobbelttjekke det, og hvor har du det fra, og så videre. Det vil ikke give mig den frihed til at skrive om menneskelige valg, som jeg følte, jeg havde brug for. Mm. Og så havde jeg også en redaktør af Gyldendal, som hele tiden skubbede mig i retning af at almengøre mine erfaringer, og gøre det mere til, hvad skal man sige, rigtig litteratur, ikke? Altså, at jeg gjorde mine erfaringer mere almindelige, så man kunne relatere dem til en masse forskellige sager. Ikke? Jeg er lidt inspireret af, uden sammenligning i øvrigt, fordi der kommer aldrig til at nå op, men Hans Scherfig, altså den måde, han laver samtidslitteratur på, der kommenterer meget konkrete historiske hændelsesforløb, men med den der sarkasme og det bid og den samfundskritik, der ligger i hans bøger. For eksempel den måde, han har beskrevet 2. verdenskrig på. Ikke? Det har været en stor inspirationskilde, så det er også derfor, min bog er så konkret på det historiske, det politiske, det ligesom det miljø, den spiller ind i. Altså de bygninger, der er i bogen, er typisk bygninger fra virkeligheden, og det er København, der falder sammen fra hinanden i klasseforskelle og så videre, er også konkret København.
Men ingen af situationerne er hentet fra virkeligheden.
Ingen af situationerne er en til en hentet fra virkeligheden, men de er inspireret af magtdynamikker i virkeligheden.
Jo. Okay, det er rimelig klart for lytteren nu, tror jeg, at det her, det handler ikke om de konkrete sager, du har været viklet ind i. Du har valgt at skrive en bog for at ligesom, give de nuancer, som man nok ikke kunne få frem i en journalistisk bog, og simpelthen frarøve journalister som mig drømmeinterviewet med dig, hvor du fortæller alt om dine oplevelser med at være i de her organisationer, der virkelig har været befængt af sager om seksuel chikane. Når du vælger at skrive en fiktionsroman over konkrete historiske hændelser, eller det er jo sådan samtidshændelser, som du har været viklet ind i og spillet en eller anden rolle i, og som er noget, der stadig fylder i den offentlige debat, fortsætter du så ikke sådan med ikke at tage samtalen om det konkrete arbejdsmiljø, når du lægger distancen, der er fiktion, til dine konkrete oplevelser?
Det håber jeg ikke. Men det kommer jo an på...
Kan forstå, hvad jeg spørger? Altså, jeg ved det heller ikke.
Jeg er lidt usikker på, hvad du spørger om.
Jamen, jeg spørger, om du gør det, du kritiserer andre for, altså ikke går direkte ind i samtalen og tager konfrontationen.
Jeg tror, at det... Nu er det her det første interview, jeg laver om den her bog. Den er ikke udkommet endnu. Mm-mm. Nu må vi jo se, hvordan den bliver taget ned, og hvordan den bidrager til den offentlige samtale. Jeg har følt mig rigtig godt forstået af kommunikationsfolk, for eksempel, som er meget med på det her med, vi kommer alt for sent ind i sagerne. Ja, altså, så går vi ind og siger, du skal sige undskyld på den og den måde, men det er jo slet ikke det, det handler om.
Nej.
Det handler om, det er, at organisationerne ikke har håndteret de her sager. Så hvis jeg kan være med til at få nogle, for eksempel nogle topchefer til at tænke tanken, jeg har faktisk brug for nogle folk omkring mig, der konfronterer mig for alvor, også skriftligt, når jeg laver noget shit i min organisation. Fordi ellers, så kan jeg ikke finde ud af at sige undskyld, og så falder jeg med et brag, når det kommer ud i offentligheden. Hvis jeg bare kan skubbe til en af dem, og sige, okay, det er faktisk meget godt at have nogen, der rigtig siger fra internt, og ikke have sådan nogle et hof af klappende lakajer hele tiden. Mm. Hvis jeg kan være med til at gøre nogle organisationer opmærksom på, at de er nødt til at have en skriftlighed omkring alt det, der foregår om det her, fordi ellers så er de med til at skabe en farlig kultur.
Mm.
En kultur, der er farlig for hele organisationen, fordi lederen og organisationen hænger sammen.
Mm.
Så kan man kan miste sin leder på det.
Ja. Der er nogen, der kan blive krænket også.
Og der er nogen, der kan blive krænket. Og det er jo, altså... og det ser vi jo igen og igen, fordi vi er ikke lige, og vi er ikke så hierarkiske, og vi har ikke sådan en sund alkoholkultur, som vi går og tror.
Er det her din sidste bog?
Nej.
Hvad handler den næste om?
Det ved jeg ikke endnu. Jeg aner ikke, om der er nogen, der vil udgive en bog til mig, og jeg aner ikke, om jeg har det i mig, fordi det er pissehårdt at skrive en bog. Det er virkelig hårdt arbejde. Og det har været en kæmpe stejl læringsproces og mega spændende.
Tillykke med, at du gjorde det. To år til at indevende i der samfundets store problemer. Jakob Elkjær, din roman, som sagt, hvis jeg har sagt det 100 gange, Magt udkommer på Gyldendal den 29. april. Jeg håber, du kommer i studiet igen næste gang, du skriver noget. Jeg håber, jeg måske lægger inspiration til en af dine karakterer i næste roman. Jeg i hvert fald gjort mig virkelig umage nu.
Ja.
Tak, fordi du kom.
Og tak, fordi jeg måtte komme, og tak for de gode spørgsmål.
Selv tak, og jamen, altså, når vi er på takkerunden, tak fordi du lyttede med. Hvis du kunne tænke dig at gøre det igen, så kan du lytte til alle afsnit, der virkelig inde i DR Lyd. Og farvel.